kula kala ka socda magaalada Hebeedka soo sheegay ku taala koonfurta Ruushka ayaa imanaya iyadoo muddo la hadlayay aminta iyo goobta uu ka dhacayo. Madaxweyne Erdogan ayaa hore u sheegay in madaxweyne Putin uu soo safri doono Turkiga bishii dhaftay ee August, laakiin taasi ma ay dhicin. Kremlinka ayaa diiday inay cusboonaysiiyaan heshiiskii qamadida 6-7 ka hor. Heshiiskan oo ay ka shaqeeyeen Turkiga iyo qaramada midoobay ayaa 3.3 milyan oo tan oo qamadi ah iyo badeecado kale laga dhoofinayo 3 dekadood oo ku yaala dalkaasi Ukraine iyada oo uu socdo oo dagaalku. Moscow ayaa u wareysay ka bixitaanka heshiiska inaan la filin qaybtii iyaga khusteysay in laga qaado cunaqabateyntii la saaray ee dhoofinta cuntada iyo waxyaalaha loo isticmaalo bacriminta. Moscow waxa kale oo ay ka cabatay in xanibaadaha maraakiibta iyo caymisku ay caqabad ku noqdeen ganacsigeeda beeralayda, inkastoo ay rartay xadi sare oo sareen ah tan iyo sanadkii hore. Tan iyo intii uu Ruushku ka baxay heshiiskan, madaxweynaha Turkiya waxa uu dadaal geliyay in Moscow kusoo noqoto heshiiska oo la cusboonaysiiyo si looga hortago xaalad cunto yari ah oo ka timaada dalal badan oo ku yaala Afrika, Bariga Dhexe iyo Eeshiya. Wadamadaasina waxaa ka mid ah Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritreya. Rashid Cabdulaahi Gacal oo ku takhasusay arrimaha gargaarka degana magaalada London ayaa weydiiyey haddii aan heshiiskan Ruushku dib u cusboonaysiin saameynta uu ku yeelanayo deegaanadaasi.
Sida la socota baryahan, waxay dowladaha Yurub iyo Maraykanka iyo Ukraine ay codsanayeen in dowladda Turkiya ay dhexdhexaadiso Russia iyo Ukraine si xayiraada looga qaado dekedda Odessa ee 120 kordhinaya heshiiskii hore ee la galay sanadkii hore loo cusboonaysiiyo. Taasoo saameyn weyn ku leh raashinka, khaasatan qamadiga oo aad looga baahan yahay inay gaaraan dowladaha East Africa, khaasatan Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya. Xadiisan taa aysa dhicin muddo bilahan lagu soo socda, waxay dhibaatooyin gaarsiinaysaa arrimaha gargaarka loo fidinayo dowladaha East Africa, khaasatan Soomaaliya, oo looga cabsanayo inay macluusha si sahla u korodho waqtiyada soo xiga ilaa September, October, November.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya Hakim Fidan ayaa jimcihii magaalada Moscow kula kulmay wasiirka difaaca Ruushka isaga oo kulanka ka hor sheegay in soo celista heshiiskaasi uu u wanaagsan yahay dunida oo dhan. Ukraine iyo Ruushka ayaa hormuud u ah soo saarka sarreenka, saliidda iyo badeecadaha kale ee ay ku tiirsan yihiin wadamada soo koraya. Labada madaxweyne ee Ruushka iyo Turkiya ayaa sidoo kale la filayaa inay maanta ka wada hadlaan dagaalka Ukraine. Waa kan Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, lagama maarmaan bay tahay in labada madaxweyne ay ka wada hadlaan dagaalka Ukraine sababtoo ah labada madaxweyne ku kala arki duwan yihiin dagaalkaas. Madaxweynaha Ruushka wuxuu u arkaa dagaalkaas inuu daruuri yahay, ee howlgal gaar ana uu yahay oo uu kaga tirtirayo waxa uu ugu yeeray Nazi ama nimanka xadjirka ah ee kasoo jeedo ama ka haray Hitler. Mabaadi'diisa aaminsan inay Ukraine aasof nimanka iyo inay Ukraine ay ku sugan yihiin dagaalkana uu sidaa ugu qaaday. Haddaba waxaa jirta dhanka kale madaxweynaha Turkiga inuu arko dagaalkan dagaal xaqdarro ah oo dal xora oo madax bannaan uu Ruushka kusoo qaaday. Arrimahaas way isku diidan yihiin. Haddana sida ay tahay, Turkiga labada dhinacba si fiican buu leeyahay. Ukraine wuxuu ka galaa daroonada kuwaasoo ay iyada samaystay oo howlgallo lagaga fuliyey gudaha Ruushka. Arrimahaas Ruushka aad buu u dhibsanayaa. Dhanka kale Turkiga waxyaabaha kale ay macnaha xagga ganacsiga iyo arrimahan kale ee aad darisnimada iyo aad iyo aad mataqana iskugu kasoo yihiin labada dhinacba maadaama xiri fiican uu laleeyahay, sidaasi ayuu ku helay doorka dhexdhexaadinta ama ka hadalka heshiiskan miraha dhoofintooda in dib loo soo cusboonaysiiyo uu ku mataystay.
Madaxweyne Erdogan ayaa xiriirda ula leh Putin intii uu socday dagaalka Ukraine 18-kii bilood ee lasoo dhaafay iyo ka horba. Turkigu kuma abiirin cunaqabateynta reer galbeedka ee ka dhanka ah Ruushka kadib duulaankii, isagoo u muuqday inuu yahay lamaane ganacsi oo weyn iyo xarun saadka ganacsiga dibadda ee Ruushka. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.